Значи, този час ще говорим за файлови системи. Вчера аз почнах така, темата с дисковете, как се оптимизира достъпа до тях, но както споменахме, вече файлови системи няма само на дискове, може да има в мрежата да виждате някаква отдалечена файлова система, може на флашка да бъде, може да бъде и RAM диск, т.е. някаква част от паметта да се представи като диск и там да има организация като на нормална файлова система. Кой е файловата система? Ми това е едно някакъв абстрактен диск или реален, защото, както ви казах, флашката си е друг вид устройство, но разглеждано като диск се. Някакъв диск, който е представен, върху него е структурирана информацията във вид на файлове, на множество от файлове и описания за тия файлове, някакво описание за тях. В примитивните файлови системи от древността, моля ви само да не разговаряте шумно или въобще да не разговаряте, в примитивните файлови системи всичките файлове се намират все едно върху диска, подредени в един списък записан, т.е. една директория има все едно. Такъв, тия най-ранни файлови системи, може, ако някой от вас има вкъщи стар персонален компютър, правят 82, имате ли такива неща? Все някой ще има на тавана от родителите му останал. Значи там файловата система е такава, там няма поддиректория, има само една директория и в нея са описани всички файлове. В модерните файлови системи структурата е като дърво. Нали, тук имаме някакъв корен с една главната директория, тук има поддиректории, от нея излизат. А пък вече листата, листата са конкретните файлове, файлове с данни. Нали, той вие сте го. Вие сте го учили по информатика и сте го пробвали на вашето компютър, знаете как е. Сега може в някакви примитивни GSM-е, по-стари, също файловата система да, е, да няма такава структура сложна, но да е по-проста. Примерно да има само едно ниво на, на директориите, да не може в поддиректория да има поддиректория. Но в една модерна голяма файлова система, тук е дълбочината на влизане голяма и когато се изписва името на файла, в Windows какъв е стандарта? Пише се първо име на диска. Например, D, две точки, тук DIR, главна директория, после е така наклонена черта, нейна поддиректория и примерно тук файл, име на файл. Така, така изглежда пълното име на файл. Пълното описание, къде се намира файл. Това е архаичен запис, значи това е наследено от DOS операционната система. Не знам дали вътрешното представяне вече е такова в модерните Windows. Проблема е, че е това D. Е това нещо. Това е все едно в старите, по-старите и по-неструктурирани, по-лошо структурирани операционни системи. Това е именно там се казва. Именно том, а пък това е поддиректория 1, поддиректория 2. Значи тук в такъв не е логически изчистен от това. Имаме хем том, хем в него вече дървовидна файлова система. И тома изразява в някакъв смисъл някакво външно устройство, входно-изходно устройство. В случая с Windows това е или диск, или мрежови диск, някаква, нали, нещо по мрежата, което виждате. Или флашка, или някакви такива. Има, има връзка с физическото устройство, то, което е лошо. Значи чистата файлова система трябва да е съвсем абстрактно това име. Хубаво е да е съвсем абстрактно. И в Unix имената на файловете са с обратно наклонени, с нормална наклонена черта. Започват винаги с наклонена черта, т.е. тръгваме от... Има само едно дърво на файловете. И винаги започваме с наклонена черта, дир 1, наклонена, дир 2, дир 3 и така нататък. И накрая файл name. Това е вече по-чист запис, защото тук няма никаква връзка с физическите устройства и това е чисто логическо описание на името на файла. Какъв е проблема обаче тук? Тук явно сме указали на кое физическо устройство са разположени файловете, а тук къде са разположени? Ами, има съответствие значи, в подобен тип файлови системи, които са логически изчистени в Unix-а. Има съответствие коя директория на кое физическо устройство се намира и това се описва в един файл, който при начално зареждане се зарежда или текущото състояние, защото може да се променя, е в файла etc.mnt.tab или etc.mtab. Чакай да видим. Къде точно? Е, да, имам аз такъв файл. Вижте, в моя компютър има файл etc.mtab, в който е описано кой физически диск къде е сложен в дървото на поддиректориите. И тук вижте сега какво пише. Home. Home под директорията се намира на dev sda6, т.е. това е скъзи диск номер 6. Значи, тук ми е главната директория, тази директория се именува така. А пък тук ми е директорията Home. Е, цялото под дърво на Home е, това е все едно един физически диск. И този диск е скъзи диск SDA6, така се именува този диск в пространството на устройството. Тоест в Unix има така наречената концепция за монтиране. Някои под дървета в файловата структура са закачени, монтирани към някакво физическо устройство. В моя случай директорията Home е монтирана към този диск. А пък главната директория, е тук е описано, е това е главната директория. Тя е монтирана към скъзи диск SDA1. Тоест е тук всичко останало, примерно, ако няма други точки на монтиране. Това ще е на SDA1. Това е някакво съответствие между дисковите и клоните в дървото на файлове. И това нещо е динамично. Значи по време на работа на компютъра може да се монтират нови дискове, други да се откачат, както и в Windows. Нали? Вие знаете, като закачите флашка, изниква нов тон. Нали? Примерно, изниква нов диск, се появява в системата, е в две точки, там нещо се нали в него, може да пишете да чуете. Но тук е тази концепция не е много чиста, защото физическото име присъства в описанието и някой път това може да създаде големи някакви. В смисъл, че не е математически изчистен този запис. Не е много красив. Освен това, всеки диск има може да има различна по тип файлова система, т.е. различна по стандарт. Защото всяка операционна система си има собствени стандарти за как да изглеждат вътре под директориите, файловете. Нали, с времето се променят тези неща. И тук ето в този файл аз имам описано какъв е типа на файловата система. Тук е Extended 3, това е на Linux. X3 е тип Linux-ка файлова система. Може да е тази по също е X3. В Windows този тип е NTFS, се казва. Нали така е в модерния Windows, но има FAT16, FAT32, нали, разни стари версии на файлови системи на Windows от времето на DOS още е FAT16, а FAT32 от тия Windows, които са били през 90-те години на мода, примерно Windows 9.5, 9.8. Тоест, всяка операционна система си има свои стандарти, по които се прави някакъв тип файлови системи. Те зависят исторически от техниката, която е била тогава. Примерно, в по-старите версии, там големината на директориите не може да е много голяма, дължините на файловите имена не може да са много големи. В първите Unix-и файловото име е било до 6 символа, което обяснява защо сега половината команди в Unix са с 6 букви и не повече. И някои... И не, сега папките могат да са големи, но старите, които са наследени от миналото стандарти имена, примерно и тук всичките са с малко на брой букви. Lib, init, proc, sys, dev, home, sys. Нали виждате, тук са user. Нали всичките са с кратки имена. Това е, защото първите Unix-и, изобщо името на файла или на код директорията е било най-много 6 символа. И важни команди, примерно много важни команди, като които са за работа с сега DF. DF, това означава диск фри. Да видя кои дискове са монтирани, къде са монтирани и кои колко свободно място има. Ето тук пише колко е заетото място, колко е свободно, колко е целият размер на диск. Ама не си го пише диск фри, както е редно да се пише в някакъв нормален език. Ами го пише DF, защото на времето не е имало място, тая команда през 1974 година е нямало как да се създаде файл с име диск фри. Това е станало стандарт. Или пък password. 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 Това е името на командата. Нали? Съкратени са букви, за да може да се събере в 6 символа. Това е обяснението, що някои команди в Unix са такива кратки. Защото са наследени от 70-те години и вече след това хората са направили възможност да са по-дълги имената. Но тогава дисковите са били много малки, за да се пести място е било казано. Нали, толкова ще отделяме. Та има много типове файлови системи. Обикновено модерната операционна система поддържа 20 или 30 различни стари стандарта, нейни или чужди. Примерно в Linux може да монтирате Windows-ки дискове и да ги разглеждате. Така. Това е, също файловите системи се развиват с времето и то бавно, защото са големи структури и сложни. Примерно, представете си в една многозадачна система, как няколко процеса се опитват да работят с една директория и файловите с нея. Тук възникват пак и много интересни синхронизационни задачи. Ако всички ще четат от директорията, хубаво, ще ги пуснем да четат. Това е известна, така интересна задача за синхронизация на процеси между читателите и писателя, се казва. Представете си, че тази зала е някаква директория и данните в нея, където са описани какви файлове има в нея. И влизат няколко процеса, ако всички ще четат информация, какви файлове има. Нали, примерно в Unix това се гледа с командата LS. Лъсът показва списък на файловете в директорията. Ето ги моите файлове. Ако искаме по-подробен списък, с някакви опции се извиква. Ето тук по-подробният списък. Това са ми файловете. И ако влизат няколко процеса да я четат тази информация, нищо не пречи да я четат съвместно. Но ако някой ще прави нова поддиректория или ще пише файл, той ще промени тази структура. Ще промени, тук ще се появят нови редове. И е хубаво, докато работи този, дето пише писателя, всички читатели да бъдат изгонени от стаята, за да не, нали, по време на писането, ако информацията стане полукоректна или некоректна за останалите, да ни прочитат някакви глупости. И тази задача е подобна на писането и четенето на буфера, дето я разглеждахме, само че разликата е, че този път няколко читателя могат да влизат в стаята и да си вършат работата, но ако ще влиза писател, трябва всички читатели да бъдат изгонени и той да влезе да се свърши работа. Много хубаво е разказано в лекцията, която ви казах там в оня сайт за малка книга за семафорите. Но тя има и особености. Примерно, ако постоянно влизат читатели, това решение е дето там е показано, ако Стана влизат читатели и някакъв писател дори и чака на опашка, той ще седи безкрайно ще чака. Значи хубаво е да се правят решения, дето да не умира от глад писателя, докато чака отвънка на вратата. Но това нямаме време сега на още синхронизираща задача да разглеждаме, но в файловите системи работите са доста, нали, бавно се развиват, защото са сложни и алгоритмите там са доста... Те са си нещо като отделна област при писането на операционни системи. Те са отделна структура, важна, която с времето се е развивала и се е модернизирала. Едно, че са увеличавали дисковете, и другото, че изискванията към файловата система са нараствали. И тук е момента да обсъдим подобренията, които са направени на времето, за да се избегне този проблем с разрушаване на информацията. Не казахме, че дисковите операции се извършват асинхронно и се оптимизират. Тоест, някакви буфери се пазват, блоковете, които трябва да се запишат. Заявките за четене може да се променя реда за четене с цел по-малко движение да извършва главата върху диска. Записа също се отлага във времето, за да може като тръгне да се записва, да се записват наведнъж и без много движение на дисковата глава данните. И ако спре тока, се разрушават структурите върху файловата система и после не винаги могат да се възстановят, дори да има резервни някакви там копия на данни. Решение за този проблем най-напред е било разработено за базите данни. Базата данни ви сигурно сте чували или ползвате там, правите уебсайтове или други неща. Тя е някакво множество таблици върху диска и човек може тия таблици да работи и да пише там синхронно пак, да синхронизира операции, да пише записи, да чете. Но и там поради това, че на диска трябва да се намира базата данни да се пази дълготрайно, някой път някакви операции се отлагат, нали? Те са. И ако спре тока, се разрушава структурите. И за да се предотврати такъв проблем, то UPS може да се купите, обаче те пък също се повреждат, нали, в даден момент, или пък трябва самия UPS да комуникира с компютъра, да му каже кога е спрял тока, че компютъра да се... Има, да, ама това също е източник на грешки, защото може или този интерфейс да не ви работи коректно и да не го да не е настроен, или самия UPS да му свършат батериите, нали? Но и някакви проблеми може, но има чисто софтуерно решение. Значи за базата данни е най-напред въведено, след това и за края на 80-те години IBM го реализират в AX, тяхната операционна система, вероятно някои други такива комерциални големи системи. Журнална файлова система се нарича. Журнал или журнална файлова система. То най-напред е направено за базите данни. Базите данни още от 70-те години, вероятно, поне по-рано, имат журнали. И каква е идеологията? Там момченцата ли... Какво става? Какво приказва? Мълчи. Значи, журнала, кое е? Това е едно двукратно записване на информацията за промяна на данните, само че в базата данни, в файловата система, само че първото записване се прави в нещо като допълнителна книга, журнал. Значи, представете си, че базата данни са някакви таблици, имате две или три таблици. С файловата система е съвсем аналогично. Това е Т1, Т2 и Т3. Имате транзакция, примерно, която е за промяна на базата данни, която е, нали, на ред 5 от таблица Т1, запиши текста 1, примерно. Това е. И заедно с това, на ред 7 от таблица 2, запиши числото 155. Това е пример за една транзакция. Т.е. съвместно трябва да запишем на няколко таблици да променим данните, така че да се промени някаква информация и тя е съгласувана. Т.е. това нещо трябва да стане като атомарна операция. Не, тук е, разбира се, базата данни, отпред се пише begin transaction, накрая се пише end transaction, тези работи, вие ги сте печени с базата данни, знаете и как става. Значи, тази работа, като заедно с begin transaction и end transaction, това се записва в един съвсем отделен файл, който е журнал. Тук се записва това нещо най-напред и след това е нагодно други транзакции. А отделно върви една процедура от журнала, транзакциите, една по една се записват реално в таблиците и които вече, която е приключила коректно, се изтрива от журнала. Тоест, дори да ви спре тока, тук има записи, нали, на двете, нали, за такива полузавършени операции има записи на двете места.
Да, да, да. Примерно, ако не се изпълниш команда, никой не да не е валидна,
смисъл. Това е вече, когато сме изпълнили транзакцията и е одобрена,
да.
Нали, тогава се записва в журнала първо, цялата. Нали, това е одобрената. Тая деп не е одобрена, тя въобще не почва да се впише. Не. Тя седи в рама само. Но одобрената транзакция се изписва в журнала най-напред цялата и казва, записът приключи. След това базата данни продължава да работи, евентуално тук в журнала пише нови транзакции, пак одобрени. Но тая транзакция сега пък започва вече да се отразява в таблиците. И ако спре тока по време на това отразяване, с това като го пуснем тока, можем, нали, да я отразим и да бъде коректна. Някакъв такъв процес върви на двукратно записване, така че да няма загуба на ценна информация, да не се покаже тая информация, която е отложена като запис на диска, да не се окаже незаписана никъде. Някакъв такъв процес, аз не би го разказвам строго, това може да го, който се вълнува, да го види как е по интернета или по дебели книги да го търси. Идеята е, че така можем някакви отложени или разбъркани операции за работа с дисковите файлове или с диска да ги да възстановим състоянието при авария някаква, при внезапно спиране на захранването, използвайки журнала. Всъщност в журнала нещата са записани в реда, в който са постъпили като работа. Това е един малък файл общо взето и той се намира на някакво компактно място, тъй че на него записите стават бързо. И същата идея се използва в журналните файлови системи, те много по-бързо се проверяват и се възстановява върху тях информацията. Сега дали 100% гарантират възстановяване на информацията при единичен срив, при едно спиране на тока, не мога да ви кажа. Това вече са теоретични въпроси, които за всяка журнална файлова система трябва да търсите из интернета информация. Но съвременните файлови системи на всички операционни системи големи са с журнална файлова система. Сега ще говоря тук за подобрения на файловите системи, които са характерни главно за големите сървъри или сървърни масиви, което за вашите компютри може и да е валидно нещо, може и да не е. Значи, обикновено класическата, то вече не е свързано толкова с файлова система, колкото с дисковите, върху които е разположена файловата система. Обикновено, както е и на моя компютър, файловата система се разполага върху физически обособен дисков дял или някакво друго физическо устройство. Тук моя, аз имам един твърд диск, но той е разделен на няколко, парчета, дялове, и в случая имам две парчета, SDA1 и SDA6. Има едно тайно, което не се вижда, то е слапа където е. Значи три дяла сме разделили и върху Тези галови са конструирани файлови системи, които са монтирани вече към общата логически единната файлова система Unity. Сега, по-хитро е, ако нещата ги правим върху и самите дискове да има някаква виртуализация, някаква абстракция, те да не са реални дискове, но да са абстрактни, да можем да ги увеличаваме и намаляваме динамично и да ги комбинираме. И за това нещо са направени логически дискове, така LV. LVM е логически volume manager, logical volume manager, т.е. система, която поддържа такива логически дискове и работата с тях. И в тая система абстрактното понятие, което играе ролята на дисков масив, е volume група. Може ли тишина да пазите там? Защото говоря слабо и не мога да се надвиквам с вас. Volume група, това е все едно някакъв абстрактен голям диск, който го конструираме от дискови парчета от различни дискове. Значи вземем си някакви твърди дискове, HD1 да кажем, събираме ги, HD2 и така нататък, HD3 и от тях създаваме една volume група. Това е все едно един абстрактен голям диск и може да го увеличаваме с времето или да го намаляме. В този голям диск можем пък да го цепим него, тая volume група нашата, можем да я представим като логически дял 1 плюс логически дял 2 и така нататък. Можем върху нея да дефинираме логически дискове, които са с размери, които началото може да ги зададем малки, пък с времето да ги разширяваме. Тоест, но такова междинно ниво на абстракция между физическите устройства и логическите дискове и върху тези вече логически дискове да задаваме файлови системи. Да дефинираме файлови системи върху тях. И в момента това е стандарт за големите системи, по тях така се работи. Какви са екстрите от това нещо? Че като, да кажем, като решим, че на някакъв дял, някаква файлова система ще поддържаме и на нея ще сложим някаква база данни. В началото тази база ни е малка, например, взема 100 гигабайта. Правим си логически волюм 100 размер и върху него правим файловата система. И с време обаче вземем да виждаме, че се напълва, ама това е сървър важен, който ще върви 100 години примерно и няма да го рестартираме. И не е хубаво да, ако се припълни тук този диск, нормална ситуация, какво трябваше да правим? Да спрем компютъра, данните, да намерим нов по-голям, да копираме данните от малкия на големия, да премонтираме нещата, пак да пуснем. А пък сега можем тук да добавим системата на нов диск, без да я спираме. Големите сървъри имат такава възможност, ако се изчерпи от дисковото пространство. Ако volume групата не е препълнена, въобще няма да добавим нов диск. Ами тук ще увеличим размера на тая, т.е. от volume групата, празното пространство, ще го използваме и ще увеличим това, което трябва да увеличим. След това ще увеличим файловата система. Евентуално, ако файловата система не позволява такова увеличение, ще трябва да изключим за кратко файловата система, без да спираме целия компютър, там да архивираме, да кажем, после да я дефинираме на много по-голяма и да разархивираме базата данни. Но в големите сървъри има и такива онлайн операции за увеличаване на отделно, че е тези логически дялови, те се увеличават и намалят лесно, защото просто от volume групата вземат стандартни големи парчета и добавят или махат в дефинициите. Но и за самите файлови системи има онлайн операции, които динамично ги увеличават. Т.е. без да спираме програмите, които ползват тия файлове, самата система може да расте или да се намалява. Това мисля, че и в Windows NTFS може да се прави. Там може NTFS дял, това ще този дял е там примерно 100 гигабайта, ама аз съм ползвал само 20, я го намалете на 30, пък останалите ще се дефинира нов дял и ще го ползвам. Тъй, че някои неща, нали, онлайн операции по намаляне и увеличаване на файлова система ги има и на вашите компютри. Друга хитрина, която може да ползваме в такава вълна група, е, че ако някакви данни са не много важни, можем да кажем, е този диск са много важни данни, не, които не искаме да се изтрият, даже и тук диск физически, върху който са разположени, да изгори. Ами тогава ние можем да кажем да ги направим два екземпляра. Веднъж тук да се представят и веднъж тук, върху два физически диска, да има копия, mirror се казва. Ами, не, това е софтуерно, без да имаме Riot Controller. Не, той Riot Controller ще ви говоря за него допълнително. Но можем в Volume групата дори такива трикове да правим, да си конструираме софтуерни Riot Controller. Да, да кажем, е това логически Volume, няма данните да ги представим еднократно, ами двукратно. Всеки сектор ще бъде записан както на това, така и на това. Волна групата по време на своята работа, тя ще пуска операциите за запис едновременно на двете. Ако един я изгори, тя ще ни каже, тук има проблеми, нали, този диск е горял, вземете го, сменете. Не? И можем да възстановим, без да не се трошат данни. Всъщност това е една от полностите с тези волна групи е така. И тук вече навлязахме в темата за Data Redundancy. Само при файловите системи, това е голям проблем, защото дисковите изгарят, те са доста нестабилни устройства. Най-различни дефекти се случват в тях. Първо там тази магнитна повърхност се разпрашава често, т.е. в един момент диска ми работи и след това се появяват много лоши блокове. Или пък самия контролер някакви проблеми му се случва. Там почва да не работи коректно или въобще спира. И е хубаво данните, които са върху диска, пък те са нещо, което, на което ви много държите. Там са ви програмите и данните, нали, нещо, което трябва да е на практика вечно. А пък то се оказва, че в един момент е изчезнал. Примерно някакви ваши снимки от детството сте сложили, искате да си ги пазите и оп, няма ги. Единият начин да за защита, казахме, е софтуерно да направите mirror на някаква файлова система. Има и хардуерни, вече по-големите системи има хардуерни средства за това, наричат се Riot контролери или Riot системи. Те са най-класическите, най-често срещане, Riot 5 модела. Това е стандарт, Riot 5. Той представлява следното нещо. Вземат 5 диска физически еднакви. Или дяло върху други, не еднакви дискове, но 5 еднакви парчета диск вземат. И първите 4 са за данни. И тези 4 са все едно за данни. А пък е това петото е за контрол. Резерв един вид. Значи, ако тук, ако си ги представим като редица от битове, тук си пишем битовете в тия, а пък на петото пишем exclusive or prime, сума, двоична сума на, бит, на съответните битове. Ако ги разглеждаме по битово тези неща, все едно, че са едни безкрайно дълги такива, те не са безкрайно дълги, има много дълги редици от битове, всеки диск, го разглеждаме по много дълга редица от битове. Ако вземем една колонка, в която има един бит, ако тук е 0, 1, 1, 0, колко да запишем тук? Сумата им по модул 2, колко ще е? 0 ще е. Това е Riot 5 масива, всъщност. И пишем на всеки от тези 4 тема да пишем, а това петия винаги правим сумата по модул 2. Сега, ако изгори някой диск, какво ще правим? Всичко е окей, никакви данни не сме загубили, защото ще го извадим, и той е изгорял. Махаме го, слагаме нов и тук записваме сумата по модул 2 на останалите. И, примерно и тук, като запишем, сумата по модул 2 на останалите, колко ще е тя? 0 и 1 и 0 и 0 и 1, т.е. ще се възстанови загубената стойност. Това е целият трик. Същото важи и за контролния. И контролния диск да ви изгори, той не съдържа данни, всъщност данните се съдържат, просто ще възстановите информацията в контролния диск, като сумирате останалите по ОБ. Тъй, че при 5 здрави диска нещата са идеални. От 5-1 ако изгори, нещата са възстановени. Вече от 5 диска ако изгорят 2, тогава работата са много обърта. Това е RAID 5 масива. Така, софтуерно, той може да се поддържа и с тази система от Volume групите, обаче трябва да имате 5 еднакви диска в компютъра си, което създава вече такъв проблем. Нали, човек къщи толкова сложна система да конструира, не е приятно. В големите корпорации това се прави, даже там се правят още по-страшни неща, аз ще ви ги спомена. Значи в големите корпорации се използват така наречените SAN масиви. Там и сървърите са по друг начин конструирани. Те са едни големи съндъци, които нямат дискове вътре или имат са съвсем малко. А пък дисковите са външни, достъпни са чрез Fiber Channel, чрез такива оптични кабели, някакви оптични връзки. И дисковия масив се нарича SAN, всяко е съкращението, не знам, и той се едно една кутия с много дискове. Само че всеки диск да се го представим като поредица от битове пак. Или от байтове, все едно, това няма значение в случай. Много наброй дискове и тук си има съответния софтуер и хардвер, който ги управлява. А пък тук има връзки към сървърите. Тук има различни връзки към сървърите. Може да има един диск да е свързан двойни връзки. Връзки към сървърите има. И тая група дискове се разбива на блокове, ама така. Прави се, от всички дискове се взема по едно парче, което са близки цилиндри, примерно. Тоест, ако сме в това парче, много бързо може да го четем цялото на куп. И такива парчета се обединяват в логически групи. Една такава логическа група се нарича LUN. И тая логическа група, примерно си има тук контролер чип и тук може да се свържи към един, два или няколко сървъра. Ето тук да кажем сме свързали към сървър 1. Аз пак да го написах вече съвсем не мога. Сега този сървър е вижда е този лун, за него е все едно един твърд диск. Обаче какви са екстрати от цялата работа? Първо, че този масив поддържа вътре някаква RAID технология и даже да изгорят един или два диска, да кажем, тя е друг модел, това е по-сложен може да е, защото може да е разрешено и два диска да изгорят, и пак да не се загубят данни, не е нещо такова да има. Май пак повечето такива съндъци, при един изгорял диск нищо не лошо няма, при два вече работи става страшно. Тоест, тук вътре е тая поддръжка на някаква защита на хардуера от счупване. Но другата хитрина каква е, че този диск, който ние го виждаме като физически диск, е със съвсем друга геометрия. Вече ги няма тези ограничения на геометрията, която ви описвах вчера. Тук той се състои с едно 100 малки дискчета, ама от всяка дискче има много само близо или има един цилиндър само, или 2-3 цилиндъра, ама близко един до друг. Т.е. вие като поръчате входно-изходна операция, главата няма да мърда много. Операциите по мърдане на главата са минимизирани. И ако в даден момент само вашия сервер ползва дисковия масив или другите не го ползват много интензивно, всъщност всички глави на дисковите може да се окажат тук. И вие все едно ползвате едновременно всичките дискови глави за ваши нужди. Тоест, ако системата не е прекомерно натоварена, този физически диск всъщност работи с много висока скорост за вас. Все едно безкрайно бързо ви работи, така изглежда. Вече ако някой друг сервер, тук е сервер 2 примерно, ползва неговия сервер, тогава главите ще трябва да скачат тук и тук и тогава вече тази ефективност се загуби. Нали, няма да е толкова висока. Но така система позволява по-натоварените системи да се ползват, ползват някакси едновременно няколко глави и така по-бързо да се пипат дисковете. И тук вече не е скоростта на достъп до диска толкова ниска, както към единичен диск. Защото статистически никога не се оказва, че няколко сървъра ползват равномерно натоварено системата. Обикновено един-два сървъра натоварено ползват дисковите операции и другите по-спокойно. И те, които са натоварените, те всъщност получават достъп до няколко глави едновременно. Има ли такива работи по света и те са активно се употребяват. Тук, разбира се, има вътрешни кешове, други работи. Сложни са тези системи, но някакви такива трикове се използват, защото вече хардуера физическите закони няма как да ги преборим. Скоростта, достъп до единичен диск е ограничена от някакви закони физически, защото се разруши, примерно, ако увеличим оборотите, се разруши механично, се скъса тая дискова повърхност от напрежението. И за да увеличим скоростите, се прилагат такива софтуерни или математически трикове, как едновременно, паралелно да се ползват няколко устройства с идеята скоростта на някаква операция да се увеличи. И вероятно Google и другите големи интернет сървъри ползват и такива дискови масиви, за да оптимизират операциите. Също ползват и голям брой сървъри с много RAM и пак някакво разпараляване на задачите, за да се справят с натоварването. И сега още нещо за дисковите, което е, има отношение към операционните системи и пак създава сложни проблеми. Това е процеса на начално зареждане на операционната система. Значи файловите системи казахме, че са все по-сложни. Айде още да ви спомена нещо. Значи файловите системи са все по-сложни поради чисто такива проблеми. Значи, примерно в една директория колко файла може да има. Някой път става проблем самата директория, броя файлове в нея и организацията. И аз съм виждал в такива сървъри на големи компании като нашата, че като е некадърно написан софтуера, някой път се оказва, че системата в някакви директории прави милиони файлове. Не, защото не си пишат в базата данни или не са си направили така софтуера, че да пише в базата данни, ми някакви конкретни файлове почват да пълнят директории. И ако файловата система не е хитро направена, може да се окаже, че ако в директорията се окажат 1 милион файла, вече става огромен проблем създаването на нов файл, изтриването на стар или намирането на един файл, дали го има там и какво съдържа четенето на файла. Защото при 1 милион файла вече самата структура, която поддържа данните на директорията, ще стане един огромен файл и самото ролене из него става сложно. И тук вече възникват такива чисто философски въпроси. Мисля, че във Vista-та Microsoft щяха да ги решават по някакъв нестандартен начин, но се отказаха в крайна сметка. Значи файловата система почва да прилича на база данни на нейната организация. Самите директории и файлове почват да приличат на таблици на база данни, които стават все по-големи. Модерните системи, файлове, колкото искате, ако чакайте да спуснем една команда да видим колко файла има. Аз се смята известно време, не се притеснявам. Значи, самата директория може да се разглежда в някаква таблица с колонки. Нали? Име на файла, дата на създаване на файла, размер на файла, къде се намира първия блок или таблицата от блокове с данни, но и такива неща. И ако я разглеждаме като таблица в база данни и ако има индекси към тази таблица, т.е. можем да ги сортираме бързо тия неща по име, по дата на създаване, по други параметри, може би ще можем да ускорим достъпа до нашата директория за някои задачи. Примерно искаме да изтрием файла, тогава по индексите ще можем да се ориентираме бързо къде се намира файла, да извлечем информация за него и да го изтрием. Операцията по триване ще стане много бързо. Хубаво и мисля, че Microsoft бяха решили на Vista така да е файловата система. Тя да е вградена база данни под файловата система, което вече е някакси странно. Ние сме свикнали операционната система да е нещо, което седи отдолу да е системен софтуер, пък базата данни да е приложение, което се пуска над операционната система. Пък в един момент се оказва, че самите файлови системи почват да стават като база данни, т.е. базата данни трябва да е вградена в ядрото на файлова на операционната система и да обслужва нейни компоненти, която е файловата система. Мисля, че те се отказаха да го правят или поне опитите им да го направят, завършиха с някакви... не можаха да го завършат или нещо, тестовете им не станаха. И файловата система май се остана NTFS, която е от предните версии на Windows NT. Такива едни философски проблеми възникват и значи добре е да не правите много файлове във вашето приложение, защото това се окаже, че ето сега моята файлова система съдържа и то даже аз не пуснах всичките файлове да се изчитат, на които мога да ги прочета с моя потребител. 215501. Толкова файлове ли да има? Това звучи ужасно. Едем да не съм сбъркал командата. Не. Те някои са много мънички, нали? Те са системни файлове повечето и аз почти нищо не съм инсталирал извънредно на компютъра си, но вижте какви страшни работи се оказват. Другите проблеми са при бута, казах ви. Значи при зареждане на системата, на една операционна система, тя трябва някаква малка програма да е пусна. Тя е BIOS-а някаква програма. И BIOS-а, нали, знаете, там е някаква програма, която е, има, даже като си купили гол компютър, тя е на така енергонезависима памет и започва работата си първа при включване на компютър. Тя има достъп до дисковите и до физическите данни на тях, но няма представа как изглеждат файловите системи, които са на компютъра. Тя няма информация какъв е стандарта на файловите системи и как те изглеждат. Защото може да инсталирате 100 вида операционни системи на вашия компютър, всяка да си има собствен стандарт файлова система. Всъщност BIOS-а може единствено да направи следното. Той зарежда един блок, първия блок от диска там, който му е указан, че оттам ще прави бута, или ако е поредица, пробва първи, втори, трети от различните дискови устройства. От диска, после от CD-то, после от флопи дискета. И зарежда програма, която е записана в първия блок, ама блок е малък, той е 512 байта или там колко, някакъв малък блок. Зарежда такава една мъничка програмка и я стартира. Тая програмка пък вече зарежда някаква по-голяма от други блокове и я стартира. И така почва една поредица, една малка програма да стартира все по-голяма и по-голяма. И в даден момент вече се стартира някаква голяма програма, която знае, че на вашия диск или кой си дял е форматиран с NTFS файлова система и там трябва да намери файла с име или кое си и да го зареди. Тоест, тая последна N-та стъпка от boot процеса, не, това е първа стъпка. Втора стъпка вече е, да кажем, друга програма, която е заредила някакви 5K, някаква програмка се е заредила и се е стартирала. тя пък от някъде е заредила трета още по-голяма програма, 50К. Е, тая вече третата трябва да разбира типа на файловата система, която се зарежда. В Linux има бутлоудери, които, нали, примерно е тази програма, тя може да зареди няколко операционни системи. Примерно тя знае формата NTFS и X3 файлова система и други. И ме питат, Linux ли да пусна, Ubuntu, Debian или Ubuntu ли или Windows, които са инсталирани едновременно на своя компютър. Все едно, вече на последната фаза, вече тая тук предпоследната програма трябва да знае формата на вашата файлова система. Последната зарежда ядрото, драйверите на устройството и другите интересни неща. Или в някои системи има друга схема, зарежда се един RAM диск. С една малка версия на операционната система, но в RAM диск. И вече той се стартира и той прави анализ на хардвера, който е открит върху вашата компютърна система, включва всички драйвери, ядра и т.н. и се стартира операционната система. Сложеният е този процес, той съществено зависи от типа файлови системи, които използвате и на които е инсталирана поне главната част на системата. Тъй, че може като се инсталирате операционни системи да се загубите в детайли там и в подробности и да не разберете що тръгва. Причината може да е някъде тук в самата сложност на boot процеса и трябва да търсите по интернет какво всъщност става и да си изясните проблема. Ами, айде да направим сега почивка. Приемам, че сме свършили с файловите системи и с приказките за тях. Въпрос имате ли някакви?